Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Har qanday sharoitda Xudoga minnatdorchilik bildiringlar. Chunki Iso Masihda bo'lganingiz uchun sizlar haqingizda Xudoning irodasi shundaydir. Sizlardan kim ibodat qiladi? Kim o'z ibodatlariga javob olishni istaydi? Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lganim, sizning so'zlaringiz ibodatlaringizga nima demoqchi bo'lganimni tushunyapsiz deb o'ylayman. Sizning so'zlaringiz ibodatingizga naqadar ta'sir qilishini bilasizmi? 2 yil avval miyamga kelgan bir fikr menga yoqdi. Ibodat qiling va gapiring. Farzandingiz uchun ibodat qilib, dugonangiz Suzi bilan tushlik paytida o'g'lingiz giyohvand bo'lib ketishi va qamoqqa tushishidan qo'rqishingizni aytmang. Ibodat qiling va gapiring. Ibodat qiling va ibodatda aytgan so'zlaringizni gapiring. Ishaya 58-bob 9-oyat. Balki orangizda bu haqda eshitmagan kishilar bordir. Balki shunga o'xshash voizlikni ko'p marta eshitganlar ham bo'lishi mumkin. Va siz bu voizlik menga kerak emas, bu haqda bilaman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu menga ham, sizga ham kerakli mavzu. Xudo mening tilim bilan jiddiy ishlayapti. Bu narsa menga ham kerak deb o'yladim. Men uzoq yo'l bosib o'tdim, ammo komillikka erishganim yo'q. Hamma ko'p gapiradigan kishilarda shunday bo'ladi. Lekin kam gaplar ham nolishlari mumkin. Ovoz chiqarib bo'lmasa ham yuragida. Biz ichimizda ko'p ortiqcha narsalarni gapiramiz va buni tuzatish lozim. Amin. Men ham o'zgarishim zarur. Men yanada yaxshiroq bo'lishni istayman. Mening vaqtim ko'p emas, uni behuda sarflay olmayman. Men g'alabaga erishishim zarur. 20 yil ilgari g'alabaga erishishim uchun 5 yil kerak bo'lardi. Hozir esa buni 5 kunda qo'lga kiritishni xohlayman. Men bitta xatoni takrorlab yurishni istamayman. Xudo menga so'zlarimning kuchini shunday ko'rsatsinki va uni shunday hurmat qilishimni bersinki, toki men o'zimga va boshqalarga zarar yetkazadigan so'zlarni gapirishdan qo'rqay. Faqat Xudo buni bizga ocha oladi. Agar bu mavzu sizga kerak bo'lmasa, shunchaki menga rahmingiz kelib o'tirishingiz mumkin. Men esa buni o'zimga voizlik qilaman, chunki bu menga kerak. Amin. Ishaya 58-bob 9-oyat. Bu juda qiziq bob. Bu yerda Xudoga nima yoqishi va nima yoqmasligi yozilgan. Aniqrog'i bizning ibodatlarimizga javob va bizning so'zlarimiz haqida aytilgan. Shunda sen Rabbini chaqirasan va u senga javob beradi. Sen faryod qilasan va u mana men deydi. Sizga bu narsa yoqadimi? Menga bu yoqadi. Biroq bu joyda shart bor. Qachon deb ayting. Qachon o'z orangdan har qanday bo'yinturuqni olib tashlaganingda, hech kimga barmog'ingni cho'zib, haqorat so'zlarini hamda qo'pol va yomon so'zlarni gapirishni bas qilganingda. Ya'ni Xudo aytmoqda, men ibodatlaringizga javob berishimni istaysizmi? Javob tez kelishini xohlaysizmi? Demak, ibodatlaringizni samaraliroq qilish joiz. O'tgan noyabr yoki dekabr oyida o'zimga oldingidan ko'ra ko'proq ibodat qilishga va'da bergan edim. Bu men bir necha soatlar tiz cho'kib o'tirishimni bildirmaydi. Yo'q, men hamma narsa uchun shu zahoti ibodat qilishga qaror qildim. Biror narsani ko'rdimmi, ibodat qilaman. Biror narsani eshitdimmi, ibodat qilaman. Va ibodatlarim har xil. Bu minnatdorlik, maqtov, so'rov va odamlar uchun shafoat ibodatlari. Ushbu ibodatlarimga javob olishni istayman. Men hech qanday foyda, hosil keltirmaydigan ishni qilishni istamayman. O'z vaqtimni behuda sarflashni istamayman. Men o'zimga ochilgan narsalar bilan bo'lishyapman. Xudo mening tilim bilan jiddiy ishlayotganiga ishonaman. Ko'proq ibodat qilishni va tezroq javob olishni istasam, Xudo menga nimanidir ochishni boshlaydi. Hozirda men uchun tilimni nazorat qilish qiyin emas. Biroq bizdagi kamchiliklarga e'tiborsizlik qilsak, katta muammolar kelib chiqadi. Amin. Xullas, bugun nimani gapirish mumkin u, nima mumkin emasligi haqida aytamiz. Avvalambor, aytish mumkin bo'lmagan narsalarni bilib olish kerak. Noto'g'ri narsalarni gapirganimizda Xudo bizga buni ko'rsatishini so'rashimiz lozim. Hamma narsani shundan boshlash kerak. Xudojon, men noto'g'ri gaplarni aytganimda menga buni bildir va vaqtida o'zimni to'xtatishga yordam ber. Biz buni Xudoning yordamisiz qila olmaymiz. Agar u bizga vahiy va inoyat bersa, biz uning irodasini bajarishni shu qadar istab qolamizki, keraksiz narsalarni gapirmay qo'yamiz. Birinchi navbatda nolish, ayblov va shikoyatlarni bas qilishimiz zarur. Ish joyingizdan nolishni bas qiling. Boshlig'ingizdan, eski mashinangizdan, eski uyingizdan yoki yana sizga yoqmaydigan narsalardan nolimang. Bolalaringiz va eringiz uchun ibodat qilib, keyin o'zingiz ulardan nolimang. Jumladan, isroilliklar 11 kunda o'tish mumkin bo'lgan cho'lda 40 yil kezib yurishdi. Hech qachon ular haqida gapirishdan to'xtamasam kerak. Afsus, buning asosiy sababi ularning doimo nolishi edi. Shukr qilishning o'rniga ular doim nolishardi. Xudoning va'dalarini aytish va ularni mahkam ushlashning o'rniga ular nolishardi va shikoyat qilishardi. Ular Musodan nolishardi. Xudodan nolishardi. Samodan yog'ilgan ajoyib mannadan nolishardi. Aminmanki, ular olovli va bulutli ustunlardan ham noligan bo'lishlari kerak. Chunki ular hamma narsadan nolishardi. Siz bu narsa haqiqatligiga ishonishingiz uchun bir oyatga qaraymiz. Chiqish 15:24. Biror kishi hayotida noliganmi deb so'rab o'tirish shart bo'lmasa kerak. Ayniqsa buni ayollar yaxshiroq uddalaydi. Erkaklarni oqlamoqchi emasman, biroq ayollarning nolishi juda oson. Yodimda, Xudo bir vaqtlar meni itoatkor xotin bo'lishga o'rgatgan edi. Bu men uchun oson bo'lmadi. Yoshligimda meni zo'rlaganlari uchun men o'zimga birorta erkak menga hech qachon buyruq bera olmaydi deb ko'p marta va'da bergan edim. Agar ko'p yillar davomida shunga o'xshash qasamlarni ichaversangiz, eringizga itoat qilish qiyin bo'lib qoladi. Bu vaziyatda sizga faqat Xudoning vahiy yordam berishi mumkin. Esimda, Dave biror masalada mening gapimga qo'shilmasa va o'zicha yo'l tutishni xohlasa, men ko'ramiz deb o'ylardim va unga "Ha, azizim, faqat seni aytganing bo'la qolsin," der edim. Albatta, hech biringiz bunday qilmaysizlar. Tushunib turganingizdek, men o'z tajribam haqida aytayapman, xolos. Balki sizga boshlig'ingiz nimadir desa, siz kulib qo'yasiz. Ichingizda esa, "Hayvon, bu har doim shunaqa," deysiz. Yoki bundan ham yomonrog'i, tushlik paytida hamkasblaringizga undan nolaysiz va uni g'ibat qilasiz. Keyin yana nima qilasiz? Sizlarni bilmadim-u, men bu voizlikni yoqtiraman. Yaxshi. Chiqish kitobi 15-bob 24-oyat. Xalq, endi nima ichamiz, deb Musoga noliy boshladi. Chiqish kitobi 16-bob 2-oyat. Isroil o'g'illarining butun jamoasi sahroda Muso bilan Aronga nolidilar. Chiqish 17-bob 3-oyat. Qarang, Chiqish va Sonlar kitobida ularning noliganini yozilgan. Ular shu tarzda bitta tog'ni aylanib yuraverishgan. Noliganingizda siz bitta joyda to'xtab turasiz. Men buni bir lug'atdan topdim va bunga o'zimni ta'rifimni qo'shishni istadim. Chunki men buni hozir sizga isbotladim. Men buni qayerdan olganimni eslolmayman-u, lekin nolish bu bir joyda to'xtab, mudrash degani. Aytmoqchimanki, siz nolisangiz, bir joyda to'xtab turasiz. Agar minnatdor bo'lsangiz, siz jonlanasiz. Amin. Biz isroilliklardan o'rnak olishimiz yoki isodik yo'l tutishimiz mumkin. U hatto hojdagi paytida ham Xudoni ulug'lagan. Sizga naqadar qiyin bo'lmasin, siz o'z og'zingizni nazorat qila olasiz. Sizda so'zlaringiz ustidan hokimiyat bor va hech kim siz istamagan narsani aytishingizga majburlay olmaydi. Amin. Sizlarning ko'zlaringizda ta'jibni ko'ryapman. Filippiliklarga 2:14. Men bu joyni yoqtiraman. Qiziq. Hozir sizga Filippiliklarga 2:14 ni oching va buni ichingizda o'qing desam, ko'plaringiz qiqirlashni boshlaysiz. Hamma narsani nolimay qilinglar. Oh, Xudoyim. Men nolimay uyni yig'ishtira olmayman. Tirbandlikda nolimay tura olmayman. Yuqori narxlarga nolimay qara olmayman. Hukumatimizga nolimay tura olmayman. Biz ular uchun ibodat qilishimiz, ularga haqiqatni aytishimiz mumkin, lekin nolish kerak emas. Hamma narsani nolimay. Sizlarni bilmadim-u, to'g'risini aytsam, men butun kun davomida umuman nolimay yashab o'tganim yo'q hali. Sizga ochig'ini aytayapman. Balki ovoz chiqarib nolimasam ham, lekin ichimda norozilik bo'ladi. Bu aslida yangi pog'ona. Men sovqatayapman. Men isib ketyapman. Ba'zilaringiz bu yerga kelishda ham noligansiz. Xohlagan joyingizga o'tira olmaganingiz uchun ham noligansiz. Kimdir ko'ziga chiroq tushayotganidan norozi. Shunga qaramay, siz mening dasturimni yoqtirasiz. Bilasizmi, biz qulaylikka o'rganib qolganmiz. Bunga shu qadar o'rganib qolganmizki, busiz yashay olmaymiz. Masalan, Hindistonda odamlar anjumanga borish uchun bir necha kun piyoda yuradilar. Men buni bo'rttirayotganim yo'q va ular anjumanda ochiq maydonda o'tirishadi. Bu qanday qo'lidan keladi bilmayman, u lekin ular hojatga ham bormasdan butun kun davomida tinglab o'tirishadi. Ularning organizmi qanaqaligini bilmayman, u lekin menga tanaffuslar kerak. Bizning shuncha narsamiz bo'lsa ham baribir nolib yuramiz. Doim bizga nimadir yetishmaydi. Ammo buni o'zgartirish mumkin. Buni tez va tubdan o'zgartirish mumkin. Buning uchun biz bugun faqat qaror qilishimiz kerak xolos. Bunga nuqta qo'ymoqchiman. Siz ibodat qilishingiz, lekin Xudoga sizni o'zgartirishiga imkon bermasligingiz mumkin. Chunki buni o'zingiz istamaysiz. Uni chaqirib, Xudojon, og'zimni nazorat qilishimga yordam ber. Senga yoqmaydigan gapni aytganimda buni menga bildir. Mening xatolarimni ko'rsat. Men boshqa ahmoq so'zlarni gapirishni xohlamayman deb aytishingiz mumkin. Men bu narsaga juda uzoq vaqt davomida o'rganganman. Biroq endi uni yana qayta o'rganishim lozim. Bilasizmi, Dev uchun bu narsa unchalik ham muammo emas, chunki u jim o'tirishni biladi. U butun hayotimiz davomida bor yo'g'i 2-3 marta birov haqida yomon gapirganini eshitganman desam mubolag'a bo'lmaydi. Menga esa 50 kishidan faqat 3 kishi yoqardi. Ziddiyatlar bir-biriga tortishadi. Men uzoq yo'l bosib o'tganimdan xursand bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Qarshingizda eng aqlli xudoshunos turmaganidan xursand bo'lavering. Filippiliklarga 2:14. Hamma narsani nolimasdan qiling. Aybdorni izlamang va Xudoni ham ayblamang. Bu meni qiziqtirib qo'ydi. Xudodan nolimang. Men Xudodan nolimayman. Lekin Xudo, hamma narsani sen boshqarayotganingga ishonaman. Lekin mana bu narsa menga yoqmayapti. Rabbi, sen donosan va hamma narsani to'g'ri qilasan. Lekin baribir bu menga yoqmayapti, deyishim mumkin. Bizning so'zlarimiz bitta medalning ikkita tomoniga o'xshaydi. Agar hamma narsani Xudo boshqarayotganiga va u siz uchun ezgulikni tilashini va Xudoni sevganlarning hayotida hamma narsa yaxshilikka bo'lishiga ishonsangiz, biz jamoatda quvonib hayqirishimiz mumkin. Shunday emasmi? Bugungi ulug'lov juda zo'r bo'ldi, to'g'rimi? Bunga befarq qolib bo'lmasdi. va voizlik ham yaxshi bo'lyapti. Bu sizga ham yoqadi, lekin shuni aytmoqchimanki, siz uyga borasiz. Ulug'lovchilar va men sizlar bilan bormaymiz. Men o'z uyimga ketaman. Dushanba kuni ertalab Oynai Jahon orqali yana biror mavzuda voizlik qilaman. Agar mening voizliklarimni yana qayta eshitmoqchi bo'lsangiz. Lekin men nima demoqchiman? Men chiroyli gaplarni aytayapman, lekin bu sizning vaziyatlaringizda ish beradimi? Isoning shogirdlari bog'da uxlab qolishganda, unga mana shu narsa kerak bo'ldi. U 40 kun davomida shayton tomonidan vasvasaga solinganda, unga mana shu narsa kerak bo'ldi. U shu narsaga muhtoj bo'ldi. Shayton Isoga gapirdi, Iso esa unga javob qaytardi. Shayton Isoga gapirdi, Iso esa unga javob qaytardi. Biz shaytonga to'g'ri javob qaytarishni o'rganishimiz zarur, toki u o'z so'zlari bilan sizni tushkunlikka sola olmasin. Men tushkunlikdaman, shayton bolalaringda muammo bo'ladi dedi, demak endi shunday bo'ladi deb yurishingiz kerak emas. Tushuning, siz kimning so'ziga ishonishingiz juda muhim. Biz Xudoning so'zlarini qaytaramizmi yoki dushmanning so'zinimi? Xullas, biz nolish, shikoyatlar, aybdorni izlashdan va javrashdan qutulishimiz kerak. Biz boshqalarni g'iybat, hukm qilmasligimiz va o'zgalarning sirlarini ochmasligimiz lozim. Biz boshqalarning xatosini ochishni emas, balki ularni yopishni o'rganishimiz kerak. Bilasizmi, u nima qildi? Ishonasizmi, faloncha kishi bunday qildi? Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nega biz birovlar haqida bunday shov-shuv ko'taramiz? Axir bu tana ishlariga kiradi. Biz gapirishni, hamma narsadan voqif bo'lishni, bu haqda hammaga gapirib yurishni istaymiz. Mana nima demoqchiman. Aytishingiz kerak bo'lmagan narsalarni aytib yursangiz, bir kun katta muammoga uchraysiz. Boshqalarning sirini ochib yurish o'zingizga katta muammo bo'lib qaytib keladi. Bir kuni siz birovni sirini aytib, keyin u haqda u kishi bilib qolganini eshitsangiz, noqulay ahvolda qolasiz. Matto 7-bob, 1-oyatdan 8-oyatgacha. Bugun kalom kuni, biz ko'p oyatlar o'qiymiz. Bu mavzuni men emas, Xudo tanladi. Boshqalarni hukm qilmang, ayblamang va tanqid qilmang. Shunda sizni ham hukm qilmaydi. Ayblamaydi va tanqid qilmaydilar. Zero hukm qilsangiz, siz ham hukm qilinasiz. 2 hafta avval men Winston Salemda voizlik qildim va mehribonlik inomi haqida gapirdim. Qanday o'lchov bilan o'lchasangiz, sizlarga ham shunday o'lchanadi. Bu yerdagi har bir oyat alohida voizlik tayyorlashga arziydi. Hukm qilmanglar. Boshqalarga qanday shafqat ko'rsatsangiz, siz ham shunday shafqat topasiz. Sen nimaga birodaringning ko'zidagi zirabchaga qarayapsan, ammo o'z ko'zingdagi xodani sezmayapsan? Nega sen birodaringning ko'zidan cho'pchani olib tashlashni istaysan-u, ammo o'zingni ko'zingdagi ulkan ustunni sezmaysan? Iso, kim gunohsiz bo'lsa birinchi bo'lib bu ayolga tosh otsin dedi. Biz birgina narsani hukm qilishimiz mumkin. Albatta, men gunohkorlar haqida aytmayapman. Men gunoh haqida aytayapman. Biz gunoh nimaligini bilishimiz va uni hukm qilishga qodir bo'lishimiz kerak. Ammo gunohkorni hukm qilmasligimiz lozim. Bularning o'rtasida farq bor. Men hech qachon bunday qilmagan bo'lardim. Vaqti kelib, sizni ham ko'ramiz hali. Sizning o'rningizda bunday deyishdan ehtiyot bo'lardim. Men oldin shunga o'xshash narsalarni aytganman va vaqt o'tib, gapimni qaytarib olishni istaganman. Bu narsaga diniy yondoshish kerak, gunohni tekshirish yoki unga e'tiborsizlik qilish kerak demayapman. Men odamlarga nisbatan yomon munosabatda bo'lmaslik kerakligi haqida aytayapman. Hukm qilish bu odamlarga nisbatan salbiy munosabat deb aytayapman. Seni bunday qilganingga ishongim kelmaydi. Biz odamning qilgan ishini ko'rishimiz mumkin-ku, biroq u nima uchun bu ishni qilganini faqat Xudo biladi. Dunyoda alamzada odamlar bor. Ko'pchilik atrofdagilarni ataylab qiynash darajasida yovuz emas. shunchaki ularning hayotida ularga ozor bergan vaziyatlar bo'lgan yoki bo'layotgan bo'lishi mumkin. Balki ularning hayotida qandaydir qiyinchilik bo'lgandir va ular esa o'z vaziyatini yaxshilash hamda ichidagi bo'shliqni to'ldirish uchun noto'g'ri yo'l bilan borishyapti. Bizlar faqat Xudoning inoyati bilangina shunday hayotda yashayapmiz. Amin. Biz bu birodar zino qildi. Bu yomon ish. Men u uchun ibodat qilaman deyishimiz mumkin. Amin. 5-oyat. Ey 200-lamachi, oldin o'z ko'zingdagi xodani chiqarib tashla. O'shandagina o'z birodaringning ko'zidagi zirapchani qanday chiqarib olishni aniq ko'rasan. Muqaddas narsalarni itlarga bermanglar. Bu bizning odamlarni sevish qobiliyatimiz deb o'ylayman. Va o'z marvaritlaringni cho'chqalar oldiga tashlamanglar. Bu yerda esa yovuz ruhlar haqida aytilgan. Toki bularni oyoq osti qilmasinlar va o'g'irilib sizlarni tilka pora qilmasinlar. Biz odamlarga sevgi ko'rsatmaganimizda dushmanga eshik ochamiz. Lekin menga quyidagi so'zlar yoqadi. So'ranglar va sizlarga beriladi. Izlanglar va topasizlar, taqillatinglar va sizlarga ochiladi. Hammasi hukm qilishni taqiqlashdan boshlandi va ibodat bilan tugadi. Bu ikkita bir-biriga bog'liq bo'lgan tushunchalar deyishimiz mumkin. Ibodat qiling, ochmagunicha taqillating. Topmaguningizcha izlang. Ibodatda chekinmang. Xudo sizga yordam beradi. Faqat odamlar bilan munosabatlarda ehtiyot bo'ling. Boshqalar bilan o'zingizni qanday tutayotganingizga e'tiborli bo'ling. Odamlarga nisbatan hukm, tanqid qilish va ikkiyuzlamachilik ruhida yashamang. Shafqatli bo'ling. Agar siz hukmdan ko'ra ko'proq shafqat ko'rsatsangiz, Xudo ibodatlaringizga tezroq javob beradi. Amin. O'zini tashlab ketilgan deb his qiladigan odamlar ko'p. Ular nima yaxshi va nima yomonni farqlamaydilar. Ularga tanqid va hukmdan ko'ra ko'proq shafqat ko'rsatish kerak. Odamlarni hukm qilmaslik haqida yana ko'plab oyatlar bor. Lekin biz davom etamiz. Siz aytishingiz kerak bo'lmagan 3-chi narsa. Sizdan so'ramaganda o'z fikringizni bildirmang. Men buni boshimdan kechirganman. Lekin menda bitta shior bor. O'z ishing bilan shug'ullan. Siz buni eshitishni istaysizmi? Yaxshi. 1-Fessalonikaliklarga 4:10. Birodarlik sevgisi haqida sizlarga yozishning hojati yo'qdir. Chunki sizlarning o'zlaringiz bir-biringizni sevishni Xudodan o'rgangansizlar. Sizlar haqiqatan ham butun Makedoniya bo'ylab barcha birodarlar bilan shunday muomala qilyapsizlar. Endi esa birodarlar, bunda yanada o'sib boraveringlar deb sizlardan o'tinib so'rayman. Menga amr berganimizdek tinch yashab, shaxsiy ishlaringiz bilan shug'ullanib, o'z qo'lingiz bilan mehnat qilishga harakat qilinglar. Ya'ni bu yerda ezgulik qil, o'z ishingni bil va og'zingni yumib yur deyilgan. Amin. Ba'zilarimizning ishimizdan gapimiz ko'p bo'lishi mumkin. Shu bilan birga so'zlarimiz qanchalik muhimligini bilmasligimiz mumkin. Biz nolishimiz, jo'rashimiz, norozilik bildirishimiz mumkin. Bularning bari atrofdagilarni ranjitadi. Bu o'zimizga ham foyda keltirmaydi. Chunki bu dushmanga eshik ochadi va u hayotimizni barbod qilishni boshlaydi. Biz og'zimizni minnatdorlik uchun ochishimiz mumkin. Shukr qilishimiz kerak bo'lgan narsalar ko'p. Bu narsa hayotimizga Xudoning kuchini olib keladi. Baribir gapirar ekanmiz, keling o'zimizga va atrofdagilarga foyda olib keladigan so'zlarni gapiramiz.